Donald Trump přednesl v noci na dnešek středoevropského času pravidelné poselství o stavu Unie.
The state of our union is strong. Our economy is thriving.
Unie je silná, ekonomika roste jako nikdy předtím. Její sílu můžou ohrozit jen hloupé války, politikaření a směšné tendenční vyšetřování, prohlásil Trump v narážce mimo jiné na vyšetřování ruského vlivu na americké prezidentské volby. Tentokrát se důležitý projev o pár dnů opozdil kvůli sporu republikánského prezidenta s demokratickými zákonodárci o stavbu zdi na hranicích s Mexikem, na kterou požaduje hlava státu skoro 6 miliard dolarů. Styl Trumpova vládnutí charakterizuje výrazně rozdělený kongres, a to navzdory jeho dnešním výzvám ke sjednocení národa. Zatímco republikáni Trumpově řeči aplaudovali, mezi demokraty panovalo odmítavé ticho. Podařilo se prezidentovi ukázat demokratům přívětivější tvář, nebo zemi stále hrozí extrémní řešení, totiž vyhlášení stavu nouze? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou publicista žijící ve Spojených státech amerických toho času v našem vinohradském studiu Dušan Neumann. Dobrý den.
Dobrý den.
A také americký mediální konzultant, který ovšem působí v Česku, Brady Clough. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka pro oba stejná, požádám o krátkou odpověď na ní na úvod. Takže pane Claughe, je Unie tak silná, jak tvrdí Donald Trump, řekl byste?
Řekl bych, že ne. Já si myslím, že ono se to musí rozlišovat. Myslím, že zatím hospodářství jako roste a je v pořádku. Druhá strana věci je, že Amerika, ta společnost je dost jako rozdělená a prostě ne všichni tahají za jedním provázem.
Teď podobná nebo stejná otázka je i před Dušanem Neumannem, jestli tedy Unie je skutečně tak silná, jako Donald Trump zmínil ve svém tradičním poselství.
A tentokrát se shodneme, protože hospodářsky, samozřejmě hospodářsky velmi roste. A lidem se daří velmi dobře, nezaměstnanost je na rekordních nízkých číslech, ovšem politicky to rozdělení zůstává stejné. Uvidí se, co vlastně ta zpráva o stavu Unie přinese, jestli přinese nějaké mírné smíření, i když já nějaký velký zlom neočekávám.
Když říkáte, pane Neumanne, že neočekáváte velký zlom, může vůbec ta zpráva nějak zapůsobit, protože se četné komentáře shodují, že za tím rozdělením americké společnosti je právě ta konfrontační politika nebo styl politiky Donalda Trumpa?
Z toho, co jsem slyšel, tak musím říct, že tento projev byl úplně jiný než jakýkoliv jiný předchozí Trumpův projev za celou dobu jeho administrativy. Byl na Trumpovu zvyklost neobyčejně smířlivý. Je vidět, že mu ho psali velmi dobří konzultanti, protože používal velmi širokou slovní zásobu, což je u něj také velmi nezvyklé. A dá se říci, že několikrát vyzval k jednotě, dokonce jak si vystoupil s několika smířlivými kroky k budoucím voličům, zejména teda k černošské menšině a k hispánským menšinám. Čili z tohoto hlediska byl poněkud ten projev neobvyklý a překvapivý.
A mohl by tedy zapůsobit na americkou společnost?
To je strašně brzo něco takového dohadnout, protože bude záviset, jak budou reagovat média, která jsou z 90% protitrumpovská, až tedy na rozhlasové, soukromé rozhlasové stanice. Bude záležet také, jaký bude odraz ve světě akademickém, který má velký vliv na politické rozdělení dneska Spojených států. A pak se uvidí, jak budou reagovat ty menšiny. A vlastně za Trumpem dneska stojí to, čemu jsme říkávali proletariát.
Tedy ten, řekněme, mainstream těch lidí, kteří nejsou úplně na té špičce, co se týká majetku a jeho...
Ano, ti opovržení hodně.
Tak, pane Claughe, řekl byste, že na tom, jestli ten projev, který přednesl Donald Trump před oběma komorami kongresu, zapůsobí jako smířlivý prvek na rozdělenou americkou společnost, že to záleží na tom, jak o tom budou informovat média nebo jak to přijme akademický svět?
Já to vidím trochu cynicky. Já si myslím, že včera mluvil asi skupina prostě dobrých spisovatelů, kteří připravili projev pana Trumpa. Zas v médiích jsem viděl ráno, že prostě kam se schoval Twitterovský Trump. který prostě zrovna včera nemluvil, nebo...
A... Ten, který sdílí na Twitteru ty svoje zprávy, myslíte?
Právě.
Jiný člověk podle vás?
Ten, který hned jako, nebo prostě i hned jako den předtím prostě začal řešit krizové situace, nouzovou situaci jako s Mexikem a prostě den ze dne na jedno je smířlivý. Já si myslím, že lidi to budou brát s větší rezervou, aspoň třeba v té demokratické část společnosti nebo prostě ta příznivců demokratické strany. A nicméně trochu musím oponovat kolegovi tady v tom třeba v médiích, protože si myslím, že i když třeba převážná část těch hlavních médií a televizních stanic jsou více uprostřed nebo proti Trumpovi, nicméně jako stanice typu Fox News má dost velkou sledovanost a si myslím, že jako on má i jeho zastánce z té straně. A to je pro Trumpovská.
Když se tady bavíme o rozdělené americké společnosti a rozděleném americkém kongresu, tak není to ale tak vždycky, že zkrátka ta skupina, ať jsou to demokraté nebo republikáni, se vymezuje vůči prezidentovi, který je z opačného politického tábora. Já jenom připomenu, že v roce 2011 Barack Obama označil opoziční republikány za stranu, která umí říkat jen ne. Také mu potom neprošel žádný výraznější zákon, i když v roce 2012 byl opětovně znovu zvolen. Je to tedy něco nového, že je Amerika a kongres rozdělený?
Já si myslím, že už posledních, dejme tomu 25 let, to novinka jako není. Nicméně mi přijde, že ten projev jako o stavu Unie už začal být prostě až příliš velké divadlo. A nevidím dlouhodobě nějaký větší přínos. Myslím si, že by stačilo třeba spíš vydat tiskovou zprávu o tom a vynechat, protože včera byl vidět i ve výběru hostů, který přijdou poslouchat ten projev jako do sálu kongresu nebo sněmovny reprezentantů. Byli například, já nevím, transsexuálové, který slouží ve vojně. A byli zas obětí týraní prostě, nebo nějakých dalších fenomén. A prostě jako si myslím, že
divadlo,
prostě už to není o tom projevu, nebo jako fakta.
Pane Neumann, řekl byste, že to poselství o stavu Unie už se spíš mění v divadlo pro voliče. A také musím připomenout, že volby se blíží v roce 2020, další prezidentské volby.
Určitě je to tedy mediální show, ale je to tedy způsob, jak adresovat co nejvíce budoucích voličů. Protože jaksi vliv tiskovin ten výrazně klesá, New York Times čte asi tak čtvrtina lidí, co četla před 10 lety. Takže největší zdroj informací pro mladou generaci jsou tedy sociální sítě a pro zbytek teda ještě ta televize. Já tady musím teda se oponovat kolegovi, protože je pravda, že Fox je víceméně pro Trumpovský, ale to je jedna ze 7 velikých stanic. Ale je dneska nejpopulárnější a má největší sledovanost, což zase dokazuje něco o tom, co si ten obyčejný člověk vlastně myslí a na
myslíte,
co kouká.
Myslíte, že televize Fox News vystihuje potřeby obyčejného člověka?
Já si myslím, že většinou na ně odpovídá, ale... Podívejte se, před těma 20 lety nejobjektivnější televize bývávala ABC, kdy tam tomu šéfovali lidé jako třeba Ted Koppel a takový. Taková osobnost dneska v americké televizi vlastně není. Ti novináři, ty jako Walter Cronkite a ta stará garda, ti odešli. A vlastně vliv médií se výloženě změnil. Změnil se na takovou tu infoshow. To zpravodajství prakticky zmizelo a ta televize sama přinesla tuhletu změnu toho divadla. A takže ta odpověď vládní, nebo ta Trumpová, ale předtím i Barack Obama dělal přesně to též a vlastně to začal Clinton s tím show větším. Takže to je změna toho vlivu médií a jak to lidé vnímají a jak se mění doba.
Je to odpověď na potřeby doby a také toho, co chtějí média. Pane Klafeto, jak se chová Donald Trump a jak také přednesl svou výroční řeč, nebo řekněme to poselství o stavu Unie?
Já si myslím, že tam jsou dvě věci. Jako první věc je osobnost Donalda Trumpa, který si myslím, že i se to osvědčilo do určité míry v jeho volební kampaň v roce 2016. To je člověk, který je zvyklý jako stát před televizní kamerou a trochu jako mi přišlo, že prostě on už nezná mezi jako v tom, co je prostě reality TV a co je prostě třeba jako stát v oválné pracovně a prostě přednes fakta prostě občanům Spojených států. A ta právě ta reality show, jako bohužel i po jeho zvolení, jako dál pokračuje. A druhá, nebo druhý aspekt toho je, že já si myslím, že souhlasím prostě s kolegou v tom smyslu, že prostě jsou dva hlavní kanály, prostě jak lidi prostě přijímají informace, jako buď mladší se sociálními sítí, anebo prostě starší jako přes televizi. A pro mě ten problém je, že já si myslím, že prostě lidi jako nechtějí jako číst do detailu, prostě nechtějí jako znát veškerá fakta, jako žijeme v době, když prostě psychologicky jako občani zvykli hledat informace jako v těch médiích, který jenom jim utvrzuje prostě v těch faktách, který již věří. Prostě
tedy si hledáme pouze to, co nás utvrzuje v našich vlastních představách a názorech.
Přesně tak.
Ta diskuze pláče, řekněme potom trochu. No. Ještě jedna otázka k tomuto. Pane Neumanne, nemůže si za to Donald Trump tak trochu sám, že média, jak vy říkáte, jsou naladěná proti němu. Já jenom připomenu, že Washington Post, který ověřuje výroky Donalda Trumpa, se dopočítal k 3. únoru letošního roku k 8459 lživým nebo zavádějícím tvrzením. Rekordní den pro amerického prezidenta podle Washington Post byl 5. listopad, kdy padlo dokonce 139 lživých nebo zavádějících tvrzení v jediný den. Není tak trochu povinnost novinářů oponovat, pokud se jedná o lživé zprávy?
Samozřejmě, že je, ovšem otázka je, jak důvěryhodný je Washington Post, který patří k výrazným kritikům až nedávistným Donalda Trumpa. Čili spolehlivost,
že belhali o lživých výrocích Donalda Trumpa?
Jako 8500, to je jako velmi zajímavé, takže ještě by to chtělo ověřit ty výroky toho Washington Post, které podle mě jsou velmi často přehnané. Ne, že by Donald Trump nepřeháněl, skutečně to se děje velmi často, ale obvinit ho přímo ze lží je samozřejmě zase způsob propagandy proti trumpovské.
Myslíte, že nelže?
Já jsem s ním osobně nikdy nemluvil. A
myslím veřejně, to, co se můžeme dočíst na Twitteru nebo v médiích.
Mohu říct, že neříká nikdy plnou pravdu. Nevím, jestli je to záměrné, nebo je to prostě právě součást té show.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují publicista Dušan Neumann a taky mediální konzultant Američan Brady Clough, který žije v Česku.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Klafe, chybělo vám něco výrazně? Vy sice říkáte, že je to spíš divadlo, představení pro diváky, pro voliče, eventuální Donalda Trumpa nebo prezidentů, kteří v poslední době vystupují s poselstvím o stavu Unie, ale přece jenom chybělo vám tam nějaké téma výrazně?
Já si myslím, že svýho pohledu mohl více mluvit o zlepšení infrastruktury ve Spojených státech a třeba prostě jako soustředit více jako na domácí politiku. Sice mluvil o problémy prostě s epidemii jako opioidů v USA, mluvil se prostě o zlepšení stavu hospodářství Spojených států. Mě hlavně překvapilo, do jaké míry mluvil o zahraniční politice jako Spojených států. Nicméně, já si myslím, že ten
projekt... Tedy, že hodně o ní mluvil na váš vkus?
No, jako prostě...
Severní Korea, ta schůzka, která je plánovaná, Korea, jak prozradil Donald Trump na konec února.
Severní Korej a příští jako vyjednávání se zastupci Severní Koreje, pak situaci ve Venezueli, situaci na Blízkém východě. A nicméně, já si myslím, že ten projev jako celkově byl odrazem toho, že pan Trump si uvědomuje, že tím, že má demokraty jako v převahu v dolní sněmovně, že uvědomuje si, že nemá za stolik času prosazovat větších změn, které by si přál.
Tedy četl jste podobně ten projev, pane Neumanne, potažmo chybělo vám něco, co Donald Trump nepoznamenal?
Já si myslím, že právě v těchto otázkách, o kterých tady hovořil kolega, jako infrastruktura, zdravotní reforma, to jsou otázky, kde potřebuje se skutečně s demokraty dohodnout. Proto se o nich tak široce nezmiňoval a hlavně se v nich nevytahoval, co všechno dokázal. To podle mě ukazuje na to, kam se v té vnitřní politice příště zaměří, protože to ostatní, o čem povídal, bylo vlastně konstatování úspěchů jeho administrativy, které teda jsou značné, ale nejsou tak úžasné, jak se před té volební kampani snažil slíbit.
Je něco, co vyloženě splnit nedokázal z těch slibů?
A pro mě vyloženě ne, protože já jsem skoro nic neočekával, takže já jsem byl příjemně překvapen. ale pravdou je, že v tak rozdělém kongresu prezident jediné, co může udělat, je modifikovat tu politiku exekutivními příkazy, tak jako to dělal před ním Barack Obama. V okamžiku, kdy to jde na půdu kongresu, dnes tedy vyloženě rozpolceného většinu ve sněmově reprezentantů mají demokraté, tamto zákony, které oni předloží, ty neprojdou v Senátu, protože ten nebude vetovat, že tam mají zase většinu. Čili on musí hledat nějaký ten kompromis. Asi čtyřikrát o tom mluvil, o tom sjednocení, čím se snaží dokázat něco. Dokonce i ta stavění té zdi vlastně nejde jenom o zeď, tam to velice jaksi rozšířilo, že jde o technologické zlepšení, o všechno možné. Vlastně u té zdi jde jenom o 600 mil do stavby a ty peníze, které na to žádá, těch 500 miliard dolarů, tak v tom státním rozpočtu je to naprosto zanedbatelná částka, aby vám to přiblížil. Když byste měla roční rozpočet, vemu to na rozumná čísla, 55 tisíc korun, tak ta zeď bude stát 57 korun.
Tedy to není tolik.
Čili to je v tom státním rozpočtu je to zanedbatelné, proto on se na tom točí, protože si myslí, že snad to z nich vyrazí.
Že se to někdy najde a mě by zajímalo, jestli tedy slovy Dušana Neumanna to podle Bradyho Klafa vyrazí Donald Trump z kongresu, hlavně sněmovny reprezentantů, kde mají teď demokraté přece jenom většinu, nebo jestli opravdu Spojeným státům hrozí stav nouze, protože financování vládních úřadů je obnovené pouze do poloviny února.
Tam jsou několik rovin v této věci, co se týče zdi. A jedna věc je, že Trump, ačkoliv to bude vypadat, nebo jakkoliv to bude vypadat, a když dostane jako něco jako třeba investice jako do dalších prostě staveb, nebo třeba investice jako do dalších třeba dronových technologií nebo něco prostě na hranice s Mexikem. A on už třeba před 14 dní začal prostě jako změnit retoriku a i výběr slov v tom a prostě jako bezpečnost hranic a že zeď jako může mít různé formy, různé podoby, přesně
může
tak.
Může být, jak se říká, inteligentní.
No, přesně.
Nemusí to být zeď kamenná, velká čínská, velká americká.
A přesně tak. Zas další rovina toho je, jak efektivně jako hospodáříme jako se veřejnými prostředky a jelikož a v předchozím nebo v posledních dvou letech tuším, že kongres již schválil balíček na financování jako zdí a nicméně to bylo hlavně na prostě vyzkoušený prototypu jako té zdí a ještě prostě nějaký primární nebo prostě jako prvotní stavby. Nicméně jako z těch 2 miliard, které se schválilo a tam se, co jsem četl, jako se nevyčerpalo ani možná třeba několik set milionů, celý prostě všechny prostředky prostě nebyly vyčerpány, tak já si myslím, že spíš zvlášť, když třeba hospodářství zpomaluje prostě v druhé polovině jako letošního roku, si myslím, že to veřejnost jako již nemá apetit, nebo prostě jako
chuť na to, aby se stavěly zdi.
Nemá chuť na zdi a si myslím, že prostě ta chuť jako pak ještě ubývá.
Myslíte si, pane Neumanne, že Spojené státy nakonec vystaví tu zeď na jihu, tedy na hranicích s Mexikem?
Tak ono již asi 2000 kilometrů stojí. Že? To také Trump zmínil v tom projevu, že tam, kde kdysi, a teda zcela ještě nedávno San Diego, El Paso, byly nejnebezpečnější města na hranicích s Mexikem, kde ty převaděči předváděli, že? A drogy se pašovaly zcela veřejně. Pak se začal dělat tunel, tak tam dneska stojí ty zdi a ta města jsou prakticky bezpečná. Takže ono něco to ukazuje. On také samozřejmě dává ten příklad zdí, které staví Izrael, který tak teď oznámil, že bude stavit inteligentní zeď s Gazou. Čili pravděpodobně i má podporu z té strany.
Kudy se hromadě pašují zbraně do Izraele z Gazy? Tam bude proto. A také tunely. Já bych jen připomněla, že to je tuším několik dnů stará záležitost, že se právě pod tou zdí, která už existuje na hranicích s Mexikem, dokázalo tunelem prokopat do Spojených států amerických rekordní množství běženců, hlavně mladistvých a dětí. Bylo to přes 300 lidí, to je vůbec to největší množství, jaké najednou imigrační policie zastavila. Ukazuje to, pane Neumanne, že ta zeď nakonec by nemusela mít až takový smysl.
Viděla jste tu zeď? To je takový plot mezi dvěma sedlákama, jo, co tam byla. Ta byla
ta
asi,
není
20 cm, asi 20 cm do země starý plot, jo, takže potřeba je teda stavět ty inteligentní zdi a tam, kde skutečně a oni ti agenti ICA, kteří hlídají vlastně hranici, to znamená ta pohraniční stráž, ty mají přesně vytipované úseky, kde je to potřeba postavit, kde třeba se to nedá lidsky zvládnout personálně. A že samozřejmě to není tedy zeď jako plot nebo betonová zeď, protože stavět tisíce kilometrů betonové zdi skutečně je neúnosné. Takže tam je, a on Trump se o tom původně nevyjadřoval, protože samozřejmě on mluví velice, dá se říct, primitivně a v těch tweetech, v těch 180 charakterech. Takže teprve, když mu to trošičku rozepsali, nebo když se o tom začal vyjadřovat, tak se ukázalo, že vlastně ta zeď není tedy zeď jenom betonová, ale že je to vlastně celý systém obrany jižní hranice.
V pro a proti se sešli publicista Dušan Neumann a mediální konzultant Brady Clough. Může být jaksi ta rozdělená americká společnost viditelná, pane Klafe, nebo může se to odrazit i v tom, že demokraté slibují zahájit vyšetřování v kongresu některých problematických kauz Donalda Trumpa? Teď nejde jenom o to vyšetřování ruského vlivu na volby nebo údajného spolupracování nebo spolupráce, údajné spolupráce Donalda Trumpa proti vyšetřování FBI, tedy s ruskou stranou, ale například i o to, že jeho bývalý právník měl údajně nechat platit ženám, které měl Donald Trump v minulosti obtěžovat. Může to dospět až tak daleko, že kongres podle vás začne vyšetřovat Donalda Trumpa?
Určitě už je známo, že prostě některé plány jsou. Já si myslím, že zase sám jako Američan už začnu být imunní vůči jakákoliv prostě vyšetřování, jelikož tenhle systém prostě investigace, prostě jako vyšetřování začal ve velkém někdy kolem roku 1923 s Clintonem a co kongres, co administrativa, vláda, něco tam je, ať Benghazi, ať prostě Whitewater nebo další prostě aspekty toho. Já si myslím, že už v posledních letech prezident, když přijde do úřadu, už je zvyklý, že prostě jako opozice nějaká vyřečina jako mít bude. A já nevím na tom prostě jako jak důležité to je prostě pro občany Spojených států. Já si myslím, že musí se to člověk to musí nějak rozdělovat a i třeba odebrat z tohoto osobního aspektu. Jako třeba mě osobně ani teď moc nezajímá to, co udělal nebo neudělal Donalda Trumpa, ale spíš očekávám ze zprávy pana Mullera, když to vyjde, buď teď přes léto nebo na podzim, já bych rád jenom slyšel prostě, jaké praktiky třeba jako Rusové použili prostě na manipulace prostě názory Američanů Spojených států. Prostě zdá prostě jakoby obviníme nebo prostě pošleme prostě do vězení, si myslím, že už je prostě druhá řádá záležitost.
Pane Neumanne, myslíte si, že to vyšetřování, pokud začne v kongresu těch různých kauz Donalda Trumpa nebo i to vyšetřování ruského vlivu na americké volby může Donaldu Trumpovi uškodit tak, že už neobhájí mandát za rok v těch volbách?
Já si myslím, že vzhledem k tomu, že v podstatě nejsou žádné výsledky a že Miller stále, on nevyšetřuje zločin, on hledá zločin. V tom je ten zásadní problém, protože musí najít, že zločin byl spáchán, ale zatím se žádný zločin, který spáchán, nebyl. Takže obvinění jsou marginální hráči a vedle toho obvinil asi 12 ruských důstojníků NKVD, které si samozřejmě ve Spojených státech žádný soudce nikdy neuvidí. Obvinil lidi, kteří se vlastně k soudu nikdy nedostaví. Jo? Ale tím jenom udržuje tenhle ten proces v chodu. Podle mě je to naprosto politická záležitost. Je to takový způsob španělské inkvizice, akorát, že na konci není ta hranice, kde se ten Donald Trump upálí.
Vy nevěříte tomu, že ruská strana se snažila a také úspěšně ovlivnila americké prezidentské volby?
Tak úspěšně určitě ne. Že se snažila, pochopitelně, ale ty Rusové se snaží na všechny strany. Jim celkem by bylo jedno, jestli to bude Trump nebo Hillary. Poškodit demokratický systém Spojených států, to je pravděpodobně úsilím toho FSB nebo KGB dřív, ale že se zrovna soustředili na tohle, tak to je otázkou, že se jim to podařilo velice levně se vlastně dostat do těch sociálních sítí, jinam se nedostali s tím. A Já musím říct, že tedy aspoň v mém okolí neznám jediného ze svých sousedů Američanů nebo z jejich dětí, kteří by se nechali ovlivnit sociálními
sítěmi. Pokud o tom sami vědí. Ona propaganda většinou funguje tak, že si ani nevšimnete, že jste její oběť.
Rusové to umějí velmi dobře. Oni umějí udělat 80% spolehlivých fakt a do toho zamíchají potom těch 20% té propagandy. Že? Proti tomu tedy CIA je téměř amatérská, ale americká společnost je trošku jiná. Já Američanům důvěřuji. Nakonec je to postaví na selském rozumu a nevěřím, že to... Že to ovlivnilo výsledky voleb, ale jako vůbec.
Je to spíš hodna čarodejnice, pane Klafe, to, co se teď děje ve Spojených státech, ta známá Millerova komise, která vyšetřuje ten ruský vliv na americké prezidentské volby.
Já zas tak nevidím, jelikož prostě já přemýšlím o tom spíš, co by udělala ta druhá strana, kdyby byli v této situaci, prostě čas, ve který se nachází jako teď pan prezident Trump. Já si myslím, že jako jsou určitě prostě strukturální fakta, kterým se musíme věnovat. Třeba zda byl prostě směšení prostě Rusů jako do voleb, jaký to měl dopad. Třeba teď se vidělo prostě různé soudní dokumenty, které prostě pan Mueller jako získal a měli právníci Rusů ve Spojených státech a ty se pak unikli, prostě zneužili, prostě pak dali na Facebook a začali znovu ovlivňovat veřejného mínění. Tak já si myslím, že ať počkáme, teď máme teprve 2 roky, byl to předtím třeba 5-7, tak si myslím, že zatím jsme prostě v rozumní meze, prostě uvidíme, co bude dál.
Americký mediální konzultant působící v Česku Brady Klafa, také publicista žijící ve Spojených státech amerických Dušan Neumann byli hosty pro a proti pánové díky. Naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.